Қазақтарларыңызға түрік жазушысы Харон Токактың «Олар таңның атуын күте алмады» деген әңгімесін ұсынамыз. Әлиманың қарапайым әрі жайлы үймен аулада жайқалып өскен ағаштары көктемнің сол бір шуақты күнінде наздана ағып жатқан жайыққа бас иіп тұрды. Атқан таң, шыққан күннің жаңадан түскен жарығында күміс жамбыдай жарқырап ақты өзен. Табиғаттың тұлымшақты қызбаладай ойнаған осы бір тылсым сәтінде Әлиманың шаңырағына бір әйел келді. Қонақ әйел келген күннен бастап неге екені белгісіз. Әлима өзенге қараған терезенің пердесін қымтап қоятын болды. Бір күні қонақ әйел ас үйіне кіріп, жабулы тұрған пердені ысырып, жайбарақат ағып жатқан өзеннен мұңға толған жанарын айыра алмай, көлкілдеген көкжиектен көзі талып, жауын алдында үйірілген бұлт іспетті толқып тұрып қалды. Содан соң өзеннің атын сұрады. Әлима көкірегіне толған ащы жасқа тұншығып сөйлей алар емес. Бір кезде жұтынып барып, «Жайық» деді ақырын ғана. Жайық әлгі қонақ әйелді сүйікті перзентінен айырған тұңғиық өзен тұғын. Әлима өзеннің атын естіген соң қонақ әйелдің көңілі босап, баласын жоқтап өзенді лағнеттейді деп ойлаған. Тіпті оның өзі де бірдемеге дайын тұрғандай еді. Алайда әлгі әйел үнсіз ғана, «Рабым, қандай керемет жаратқан» деді де пердені шауып тастады. Одан кейін ашпады.
Қазақтың кең даласына алғаш келуім осыдан 10 жыл бұрын болатын. Сол күнді қалай ұмытасың? Ұшағымыз ұшы-қиырсыз шалқар далаға қона бергенде, көңілім алабұртып әлденеге сабырсыздана бастаған. Шыңғыс Айтматовтың шығармасындағы сарыөзек осы жермет. Батыс жақтан күн шығысқа өтетін, шығыс жақтан күн батысқа өтетін шойын жол осында меді. Армансыз шапқылап жүретін иесіз жүйрік аттар осы даланы мекендей ме? Түн жарымында алқаракөк аспаны иісі жусан аңқыған даланың құшағына құлайтын, жалт-жұлт еткен баданадай жұлдыздары жапан даланы күзетіп тұрған шежірелі шынарлардың бұтағында гүлдейтін киелі мекен осы ма? Неше жылдан кейін ата жұртыммен қауышқан осы бір сырлы сәтте қуаныш сезімі ақ көбіктеніп аққан өзенінде ұйтқылады. Алайда ұшақтың есігі ашылар ашылмас сәтте бойымдағы әлгіндегі асып тасыған сезімді даланың лап қойған ызғарлы желі жұтып қойды. Өмірімде соншалықты тоңған емеспін. Ресми делегация біздер тосып алды. Ұшақ жая қарсы алған жас жігіттің түрік тілінде «Қош келдіңіздер» деген сөзі тоңған жанымды жылытып, кенеттен жүрегім шымырлап, бауырым езілді. Туған тіліміз асыл-ананың ыстық мейіріндей балқып құйылды жан жүйемізге. Шынтуайтына келгенде бұлай қарсы алады деп күтпеген болатынмын. Сөйтсем, бізді жылы шыраймен қарсы алған жас жігіт қазақ түрік лицейінің түлегі екен. Ертесіне қазақ елінің көшбасшысымен жүздесіп, сәлемдесуге Ақ Ордаға келдік. Бұрынғы президентіміз марқұм Тұрғыт Өзалдың «Бауырым, қуаныштан таңның атуын күте алмадым» деп, түн ортасында телефон соғып, тәуелсіздікті ең алғаш Түркияның мойындағанын қазақтың дара тұлғасы Нұрсұлтан Назарбаевтан есту кәдімгідей ішімізді жылытты. Осы жолы кешікпей таңның атуын күтіп қол қусырып отырмаған екенбіз деген ойға баттым.
Ызғарлы желден ығысқандай, бір-біріне мінбелей тұрған үйлері көкке қарай жанталаса бой көтерген осы бір қаланы күн барын төгіп жылытып жатса да, даланың боранына шыдас бермей, қауқарсыз күй кешкендей, қаланың кіндігінен шашырап шоқтанып шыққан сондай бір сүйкімді сәуленің ішінде ұйытқы жауған қардың астында келе жатқан сырт киімі жұқа ғаріп адаммен кездестік. Өмірдің қайғы қасіретін өткергені асықпай, анық басып келе жатқанынан байқалды. Өзі орта бойлы болғанымен, сонау Тәңіртаудың биік шыңдарынан қарап тұрғандай еді. екі иығына мұңға батқан періштелер қонып, олы есеп күнінен бұрын есепке тартып жатқандай сезілді. Иә, көз жанары қам қайғыға толған осы бір ғажап адам мұзда жалғыз қалған бір қазанды еріксіз елестеткен. Оны көрер көрместен тұла бойым шымырлап, көңілім көтерілді.
Танысып қойыңыз, Ясеннің әкесі деп таныстырды оны бізге жолбасшы жігіт. Бұрын Ясен туралы әңгімені жарым жартылай естіген. Бір-бірімен жағаласып, жан таласқан сезімдер жайыққа сүңгіп тоқтаусыз ағысына ілесердей. Айқасып шайқасқан екі тараптың ортасында не істерін білмей, аңтарылған журналистер іспетті ішкі және сыртты топан ойдың қақтығысында сасқалақтап тұрғандай едім. Апырау, Ясеннің әкесі бұл жерде не істеп жүр? Әлгі алыстағы бауырының мекеніне неге келді екен? Ғаріптіктің ызғарына төзіп неге тоңып жүр? Тастай ауыр жүк арқалаған жүрегіне салмақ салмайын деп өзінен сұрауға батылым бармады. Айбында Атырау қаласына барғанымызда Ясен туралы әңгімені мектеп мұғалімдері айтып берді.
Кедей отбасынан шыққан екі ұлдың тұңғышы Ясен орта мектепті тәмамдаған соң Орта Азияға өзінің ата жұртына барып, жоғары білім алуға бекінеді. Ясенді әкешесі мен інісі сол туған жерінен шығарып салады. Баласы автобустың әйнегінен қол бұлғаған сәтте өзінің қимастық сезімін көрсеткісі келмеген әкесі көз жасын жасырып, үй арасына кіріп кетеді. Ясен Атырауға келгенде 18 жаста еді. Көркем мінезді жас жігіт аз ғана уақытта достарының ең сүйікті әрі сенімді серігіне айналады. Атыраудағы университетте әрі білім алып, әрі қазақ-түрік лицейінде оқып жүрген балалардың тәрбиешісі болып қызмет істейді. Көктемнің сұлу қыздай сәнденген бір күнінде бар әдемілігін қанатына жасырған көбелектей оқушылармен бірге ол жайық жағасына келеді. Түсі өзгеріп, лайланып аққан жайықтың жағасына келген соң, олар қарынның ашқанын сезінген. Сөйтіп, тамақтанып алмаққа қам жасап жатқанда, оқушылардың бірі өзенге түскен допты қуалай суға сүңгіп кетеді. Жайықтың аяусыз ағысына беріліп, суға батып шығып малтыққан оқушының «Құтқарыңдар! Құтқарыңдар мені!» деген даусын естіген Ясен, «Бұл балалар бізге аманат қой. Әке шешесіне не бетімді айтамын» деп оның артынан ойланбастан суға секіреді. Алай дүлей аққан судың аяусыз алақанынан оқушысын суырып алса да, олжасынан айырылған өзен ашуланғандай, әрең дегенде оқушысын сүйреп жағаға шығарған Ясеннің қолаяғына жармасып, өзіне қарай тартып әкетеді. Оқушысын судың бетіне қарай итере серпіген Ясен дәрменінен айырылып, өзен ұйығына батып кете барады. Жел сарнай еседі кең далада. Бұтағын шілденің шіліңгір ыстығына жайған ағашта ақ көгершін құс тыпырлайды. Оқушылар шоршып жатқан балықтар іспетті жайықтың жағасында. Шалқар далада шоқырақтап шапқан аттың жолы кесілді. Қараға бар ызғарлы желмен жетті отбасына. Сүйікті анасы «Сезіп едім» деп есінен танып құлаған.
Қазақтың қара домалақтары өз өздерін түпсіз көңілдің сүйіспеншілігіне берсе, Ясен жайықтың құрбанына айналды. Қазақ қандастарымыз Ясенді жібермеді. Балаларымыз үшін жанын пида қылған жас көшетті өз жерімізге отырғызып, көк байрағымыз іспетті қазақ даласында желбіретіп қойғымыз келеді, деді. Ясен ұлы Азия жеріне шоқтай болып түсті. Балаларын Тәңіртаудың етегінде қалдырып кеткен әке шешесі Түркияға сыймады.
біздің өлке елсіз, біздің қолдар сенсіз, балапаным ау.
Сенсіз жасай алмаймыз деп, бар жоғын сатып кері қарай оралмайтындай, Есені жатқан киелі жерге көшіп келді. Есеннің анасы Атырауға келген Дәлиманың үйіне түсті. Үйесінің мекенжайы күн астында ақжан бұдай жарқыраған жайыққа қарайды. Көктем мезгілінде жағасында ағашы гүл ашқан жайық өзені наздана ағып жатыр.
Әлима, Ясиннің анасы үйлеріне келген күннен бері өзенге қараған пердені жауып жүрді. Бір күні ас үйге кірсе, Ясиннің анасы пердені ашып, мұңайған күйде өзенге қарап тұрады. Көзіне жас іркіліп, кірпіктері жасқа шыланған күйде Әлимаға бұрылып, өзеннің атын сұрады. Әлима ақырын ғана «Жайық» деді. Ясиннің анасы жылайды, баласын жұтқан өзенді лағнеттей бастайтын болар деп уайымдайды Әлима. Жылауға ол да әзір тұғын. Алайда Ясиннің анасы үнсіз ғана «Алла, қандай керемет жаратқан екен» деп пердені қайта жауып қойды.
Он жылдан кейін қайта оралған ата жұртымның кең алқабында жапалақтап қар жауып жатты. Даланың боранды желі шаһарды қоршап алғандай, ағаштар әдемі сәукеле бүрмелі көйлек киген келіндер іспетті қаланы сәндендіріп тұр. Есеннің әкесімен кездестім. Әлемнің әсем қаласы Алматыда зайыбымен бірге сүт тағамдарын сатып күн көріп жүр екен. Жұмыс орнында Есеннің анасы ыдыс аяғын жуып береді. Қазақтың қыздары үлкен шарай ұйымдастырып, оған жыл анасы атағын беріпті. Сонан соң ыдыс аяқ жуатын мәшине сыйлапты. Бірақ ол кісі оны алмапты.
Қазақтың Шалқарда жазира даласында қар жауып жатты. Періштелер аяулы алақандарымен жаудырып жатқандай қандай сүйкімді. Жаудырғанда да адамдарға зияны тиіп кетпесін дегендей, әр ақ үлпекті жерге сондай сыпайылықпен қондырып, қонақтатуда. Таңның атуын күтпей, шексіздіктің рахмына жеткен сәуле сәйгүліктерінің түгелі бақшада жатыр. Шіркін-ай, Тәңіртау болса, аппақ ескерткіштей еңсесін тіктеп тұр. Көк жүзі егін алқабындай ерте жиналған тәрізді. Таңның атуын күте алмаған бір жігіттің басындағы борап жауған қар жуып шайып жатқан мәрмәр тасына қадалады жасаураған көзіміз.
Шейіт болған Ясин Шалқым деген жазу тұр.